про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. У програмі «Архіпастир відповідає». Щосереди о 21-й рівно. «Архіпастир відповідає».
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Луцької дієцезії, владику Віталія Скомаровського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Велике слава, вітаю вас.
Ваше Преосвященство, дуже радий з вами поспілкуватися, тим паче сьогодні така дата, коли особливим чином згадуємо жертви Героїв Небесної. Сотні, наскільки ви пам'ятаєте той час, наскільки ви його переживали, і що думали в ті нелегкі для України часи?
Ну, це дійсно був такий час глибоких переживань, думаю, для кожного. І це були теж часи надії, часи трагічні, коли прийшло це 20 лютого, коли загинуло дуже багато людей. І невідомо було, як далі будуть події розвиватися. Але все ж таки ці жертви не були даремними, ми вибороли завдяки їм теж і свободу, незалежну Україну. Тільки я думаю, що мрії тих людей, які там загинули, вони ще не здійснилися. Так що для того, щоб віддати їм честь і пам'ятати про них, думаю, що нам потрібно за них молитися насамперед, що ми сьогодні, особливо цей день річниця, робимо, але теж жити і творити так, щоб наша країна стала більш європейською, тобто, щоб в ній дійсно були здійснені і жилими тими цінностями, за які вони віддавали своє життя.
Ваше Преосвященство, звісно, що 5 років – це крапля в морі, якщо брати людську історію, але тим не менше, чи очевидні для вас певні зміни, які сталися в суспільстві за цей час? Наскільки ці зміни, на вашу точку зору, є позитивними, можливо, негативними?
Я думаю, що зміни відбуваються. Відбуваються кожного дня, звичайно, не так, як ми би бажали, тому що я думаю, що, можливо, нам здавалося, що будуть дуже швидкими, але ці зміни, мабуть, дуже серйозні зміни в самому будівництві нашого життя і суспільного життя, і співжиття між собою. Певне приблизення до Європи, напевно, відбулося, бо, можливо, ми живемо сьогоднішнім днем, його потребами, дивимося в майбутнє, але коли ми оглянемося назад, то ми можемо побачити, що дуже багато чого змінилося. І думаю, що наближення до європейських стандартів, там, скажімо, в правосудді чи там в правоохоронній системі і так далі. Багато чого ще треба зробити, але певні зміни, вони, напевно, є. І найважливіше зберегти цей такий рух, правда, до Європи, щоб він зберігся в нас, в нашій країні, щоб ми знову десь не блукали на манівцях.
Знаєте, дуже багато священників, єпископів були в ті часи на Майдані, і це вселяло якусь таку надію дуже серйозну. От зараз, наскільки можемо говорити, ці події, що сталися тоді, вони, скажімо так, показали якісно новий зв'язок між громадянами, між народонаселенням України і церквою. Наскільки вони пов'язали українців з церквою? От ви, як душпастир, як єпископ, можете сказати, що пов'язали або навпаки не пов'язали? Щось корисно відбулося або залишилося все на своїх місцях, як і було до цих трагічних подій?
Ні, я вважаю, що тут, як можна сказати, про церкву. Церква була на Майдані не тільки в особах духовенства, а насамперед в особах віруючих. Більшість людей, які були на Майдані, які тих людей, які загинули, вони теж належали до церкви. Це була церква. Можливо, не всі, бо там були люди різних поглядів, але дуже багато з них були людьми віруючими, які молилися разом кожного вечора о 6-й годині, коли приходили очільники церков. Тут можна сказати про духовенство, що духовенство єпископи, священники виявили те, що вони є, не трималися осторонь, були разом з людьми, да, правда. Але що стосується церкви, то церква це і є, були ті люди, які фактично боролися за свої права, за свободу. Так що я би так не розділяв, правда, що церква десь там на півгодини приходила і кудись уходила. Ага. Вона просто була там. І цей дух, дух взагалі боротьби за справедливість, за гідність людини. Ми називаємо ці події революції гідності. Так? Але гідність людини, вона випливає теж з вчення церкви, тому що кожна людина є сотворена Богом. Бог любить кожну людину, тому ця гідність є, належить до цієї людини. І за нею, власне, люди і стояли на Майдані.
Сьогодні відомий політтехнолог Дмитро Раїмов сказав, що Україна, на жаль, сьогодні стоїть також на рубежі ще одного Майдану. Це відчувається по ряду соціологічних досліджень, які є в буквально відкритому доступі. От на ваш погляд, про що це свідчить і яку духовну загрозу ми зараз можемо передчувати?
Я не знаю, чи відбудеться ще один Майдан. Майданів вже було багато. І не знаю. Просто, напевно, ніхто і не планував цей Майдан минулий. Можливо, виникне така ситуація. Ми бачимо, що це є можливо в Україні. Трудно мені сказати. Я не бачу для цього якихось причин. В кожному разі на сьогоднішній день. Ясно, що зараз дуже такий час напружений, тому що трохи більше місяця залишилося до президентських виборів, йде боротьба передвиборча. Ну і крім того, не треба забувати, що весь час ми знаходимося в стані війни. І тому, якщо є хтось, хто хоче нам нашкодити, ну то і він щось для цього робить, то і виникають різного роду проблеми там в суспільстві і в нашій державі.
Чи можна сказати, що в нашій країні, ну, уже певним чином зароджується так зване громадянське суспільство? Тобто не просто народонаселення, а люди, які вміють думати, які не продаються за гречку, які вміють розрізнити правду від брехні, які вміють критично мислити, які не наступають на ті самі граблі по 100 разів. Чи видно вже зараз по українському населенню ці зміни на краще? Адже ціна була заплачена дуже-дуже серйозно.
Так, я погоджуюся з цим. І ви, Сергію, намалювали таке ідеальне суспільство, напевно. Але ми знаходимося в такій дорозі, в такому русі. Причому не треба забувати, що відбувається зміна поколінь. Тобто одне покоління відходить, друге приходить. І кожне покоління робить свій вибір. Але те, що треба відмітити, я вважаю все-таки, що ми в державі якісь зміни відбуваються. І, можливо, це є позитивні зміни. Хоча не можна сказати, що вони є незворотніми, що життя змінилося так кардинально. Часом ми ці зміни не помічаємо, до того дуже багато людей, які є просто незадоволені. І ці проблеми, які ми маємо теж, ми можемо мати прекрасних людей, але люди виїжджають з України, це є величезна проблема. Можливо, власне, такі люди, які вміють думати, які критично ставляться, можуть робити вибіри, не продаються за гречку. Це, звичайно, люди молоді чи середнього віку, але ж ми маємо великий такий потік людей, які виїжджають на працю за кордон. І це явище є, і воно досить серйозне.
В інтерв'ю Соні Кошкіній відомий єрарх Борис Гудзяк сказав, що зараз церква, якщо брати взагалі як феномен, як явище, так не конкретно взяту якусь церкву, переживає дуже гарні часи, тому що ніколи не було в Україні стільки храмів, як сьогодні, стільки парафіян, як сьогодні, стільки спільнот, як сьогодні, стільки єпископів, як сьогодні, так і так далі, і тому подібне. От, чи можна сказати, що церква стала за ці останні роки динамічніше розвиватися, ніж було до цього? Тобто це дало певний такий позитивний поштовх до нової якісної динаміки розвитку як церкви, як інституції, так і парафії, якщо взяти ось на загал?
Ну, це залежить, що ми порівнюємо, правда, бо якщо порівняти стан церкви в Радянському Союзі і теперішній, ну, то вони абсолютно різко відрізняються один від одного. Там була теж найважливіше завдання вижити, зберегти віру. Натомість тепер ми вже чверть століття живемо в незалежній державі, в якій є свобода віросповідання. І це для нас дуже великий шанс. Тому що, наприклад, католицька церква, вона взагалі це унікальний шанс, тому що ані в Радянському Союзі, ані в царській Росії вона не мала свободи. І тому для нас це такий надзвичайний час. Але цей час теж має свої вже виклики, правда, і свої проблеми, які відрізняються від тих, які були раніше. Чи вони є легшими ці виклики? Трудно це. Вони просто не порівняні. Тобто це з іншого, якби, іншого змісту. Сьогодні церква може, ну, наприклад, я скажу практично, от, скажімо, в Радянському Союзі церква мала можливості, тобто якісь матеріальні засоби, але не мала можливості будувати, скажімо, нові храми і так далі. Я говорю за католицьку церкву. Тепер же ми маємо таку можливість, але дуже часто бракує цих матеріальних засобів. Тому що такий стан теж нашої суспільства, наших віруючих, які отримують мізерні пенсії, не можуть заробити більше грошей, і тому теж і в церкві немає такої можливості спиратися на свої, на своїх віруючих в плані, там, наприклад, якщо десь побудувати треба каплицю чи храм. Крім того, що люди дуже жертовно жертвують, крім цього, священник мусить десь ще шукати благодійників, меценатів для того, щоб збудувати, скажімо, якісь приміщення. Такого роду це різні є проблеми. І напевно, це релігійне відродження, воно є в тому сенсі, що тепер кожна людина на Україні має можливість піти в храм, ніхто не забороняє, ніхто не слідкує, ніхто не карає за це. Тільки ще, думаю, дуже хотілося б, щоб ця можливість перетворилася б теж в зміну якості нашого особистого і суспільного життя. Щоб людина, яка була є в храмі, вона теж змінювала своє життя, своїх ближніх, щоб у нас було менше таких кричущих суспільних гріхів, як, наприклад, корупція, чи аборти, чи розлучення і якісь інші проблеми.
Ваше Преосвященство, я також запитував єпископів Мар'яна Бучика, Станіслава Шеракарадюка, Віталія Кривицького. Ось наскільки, можливо, зміниться певним чином життя і римокатоликів після того, як Православна Церква в Україні отримала Томос? Тобто, наскільки це взагалі нас стосується і торкається? Адже відомо, що до цього Українська Православна Церква, зокрема Московського Патріархату, вони були дуже закритими на діалог, принаймні на самому високому рівні. Там, можливо, по якимось маленьким місцям і селам якийсь контакт був, але, наскільки знаю, також невеликий. Зараз є Православна Церква України, яка є дуже відкритою на діалог, і через цей діалог, можливо, вдасться вирішувати якісь екуменічні питання, можливо, вдасться більш позитивно спілкуватися, вирішувати якісь проблеми такого релігійного масштабу, такого просвітницького і так далі, тому подібне. От у мене до вас запитання, скажіть, будь ласка, які запитання є, які потребують такого нагального вирішення в діалозі, наскільки ося відкритість, вона дасть нам нові простори і можливості до вирішення і допомоги от України в цілому?
Це, що ви згадали, пане Сергію, цей високий рівень, там можливі зміни, тому що аж на самому високому рівні, я маю на увазі, на світовому рівні, такого діалогу не велося. Тобто, Апостольська столиця не мала діалогу з церквами, які, насамперед, я маю на увазі Українську Православну Церкву Київського Патріархату. Натомість на місцевому рівні, тобто в нас на Україні цей діалог завжди був, і він дуже добре складався, і як і персональні такі контакти, і взаємодія, я не бачив тут жодних перешкод в цьому плані, тому що в нас трохи інше бачення, скажімо, еклезіальне, чи важливості таїнств і так далі. Да, очевидно, що ми дуже раді до наших співбратів, які там вирішили, отримали цей томос визнання Константинопольського патріархату, ми розділяємо цю радість з ними, але я не думаю, що це якось, можливо, це підсилить якось нашу співпрацю, але вона завжди була, і була дуже доброю.
Ваше Преосвященство, щоб завершити цю тему, перейти до інших, ось таке запитання, яке стосується згадуваних вами виборів. На вашу точку зору, вже зараз з'явився в Україні хтось, хто може вивести нашу державу на новий якісний рівень, тому що зараз дуже багато про це маніпуляцій, спекуляцій, не називаючи прізвища з того, що споглядаєте. Є людина, яка свідома, якісна, не знаю, нова чи стара, але з, що називається, Богом в голові?
Це, що може, то напевно. Але чи хоче? От тут є справа. Тут є проблема. Це справа неможливості, проблема бажання. Угу. І, власне, це, наприклад, скільки от за цих 25 років я зустрічав проблеми з поверненням нам якихось будівель, там, правда, костелів, чи там курі, чи ще чогось. У влади завжди була можливість, не було бажання. Там, де ці проблеми не вирішені, це означає, що не було бажання. Тому що коли бажання є, ще гаряче бажання, то влада все може зробити. І, власне, що стосується до вибору, тут, бачите, багато, напевно, кандидатів, вони можуть багато чого зробити і для України, і для добра кожного українця, але чи вони хочуть, оце є питання.
Дорогі слухачі, Радіо Марія, програма «Архіпастера» відповідає. З нами сьогодні ординарій Луцької дієцезії, його преосвященство і єпископ Віталій Скомаровський. Ваше преосвященство, в квітні відбувся ваш інгрес, зведення на Луцьку катедру, п'ята річниця, як ви є ординарієм, скоро-скоро дуже вона здійсниться. Скажіть, будь ласка, от коли ви тільки очолили цю катедру, одну з найтаких старших, найлегендарніших, де свого часу було дуже-дуже багато католиків, коли ви почали входити в цей матеріал, було щось таке, що вас, так розчарувало, дуже викликало болісні відчуття, і ці питання досі є нерозв'язані, зокрема, от в Луцькій катедрі?
В квітні це було призначення мене єпископом Луцьким, а інгрес відбувся в травні, 17 травня, якщо не помиляюся. Я знав вже Луцьку дієцезію, я не раз тут був і приїжджав до моїх попередників просто в гості. І так що я нічого такого надзвичайно нового собі не відкрив, бо я уявляв собі, яка є Луцька дієцезія, хоча вона є легендарною і колись була, і ті священники, які, до речі, врятували віру на Україні, більшість з них походить звідси, з Луцької дієцезії, які працювали в часах і сталінських, і потім в радянських часах, відсиділи теж різні терміни, і потім працювали на Україні, і не лише на Україні, але в різних куточках Радянського Союзу. Так, це багатство було Луцької дієцезії, луцькі священники. Але я знаю ту реальність, які зміни відбулися в часі війни, після війни на території. Ну, по-перше, територія Луцької дієцезії, вона є набагато меншою, ніж вона була колись. Останній храм тут був зачинений в 50-х роках, і до кінця 80-х тут не було жодного храму, жодного священика, який проживав на цих територіях. Тобто це фактично церква, яка відроджена. Крім того, переселення народів, яке відбулося після війни, багато, ну, не багато, а абсолютно більшість католиків звідси була перевезена до Польщі, і на територію Луцької дієцезії переселено було багато українців з Польщі. Так що теж в релігійному, в такому народовому значенні, етнічному і в релігійному відбулися дуже великі зміни. І тому і звідси виникають такі, скажімо, це не проблема, а просто реалії, які ми маємо в Луцькій дієцезії. Це, от, скажімо, те, що храми, вони збудовані багаточисельними передвоєнними парафіями. А якщо ми отримали цей храм тепер, то там є невелика громада, яка повинна цей храм утримувати. Ну, нам вдається це, і ми маємо тут добре. Я вважаю, що за короткий час ця дієцезія відродилася. Ми маємо людей, віруючих людей, дуже добрих людей, і молоді, дітей. Працюють священники, згромадження. То є багато праці, є багато праці. Праця часом є дуже специфічною, але це є праця для церкви.
Наскільки зараз вашій дієцезії вистачає священників?
Священників придало бися ще кілька священників. Тільки тут є особливість, правда, тому що коли ми говоримо про священника, священник це не є універсальний солдат, який Ну, в кожного це було би добре, правда, щоб він міг би працювати там і так, і так, і так. Але священники мають різні здібності і можуть служити теж десь краще, а десь гірше, скажімо. То, що стосується такого якби служіння таїнствами, чи там, то більш-менш нас наша дієцезія є забезпечена. Тобто немає людей, які потребували служби і не було б кому відправити. Є так, але набагато більше ми потребуємо священників, які могли би власне, так як це від початку, ця Луцька дієцезія від свого відродження, вона створювалася, да? От недавно помер
Людвіг Камілевський, так?
Людвіг Камілевський, угу. Який, власне, відроджував. І він був таким дуже цікавим священником. І він вмів якось згуртувати навколо себе людей. Своїм добрим серцем. Він просто був як магніт. І ці люди якось гуртувалися навколо нього. Значить, це людина, яка, не, скажімо, ну, дуже багато людей привела до храму. Да? От таких священників, які могли би приводити цих людей до храму, знаходити їх і пригортати їх, да? Дати їм пізнати Бога. Таких священників, я думаю, не тільки Луцька дієцезія, всі дієцезії ми дуже потребуємо.
А ваше Преосвященство, яка зараз ситуація з Римо-католицькою парафією Святого Антонія в Рівному? Ми знаємо, що там теж є проблема неповернення цього храму, і це була досить гучна історія нещодавно. Що наразі відбувається?
Ну, ситуація там так і залишилася. Тобто храм нам не відданий, в храмі є концертний зал обласної філармонії. Побачимо, як це буде далі.
Тобто, в принципі, віз і нині там, можна сказати, так загально.
Так, так, можна так сказати.
Ну, на жаль. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастор відповідає» з його Преосвященством, єпископом Віталієм Скомаровським. А ваше Преосвященство на 51-му засіданні конференції єпископату вас було призначеним відповідальним за покликання та клір. Знаємо, що в Україні, де і світі, ситуація з покликаннями, ну, переживає, м'яко кажучи, не розквіт. Так? Ну, країни Західної Європи хай самі розбираються, чому там так відбувається. Що стосується України, ваша точка зору, чому все ж таки покликання, ну, за останні 10 років, якщо відслідкувати, переживають, ну, не динаміку вгору, це точно. В чому причина? Слабкої праці з міністрантами, заохочення, чи ці питання регулює сам Бог, і це просто його воля, що зараз мало молодих людей ідуть в монастирі, стають священниками, монахинями. Тобто, в чому причина, на вашу точку зору?
Якби я знав, то я би щось, можливо, і відповів би вам, в чому ця причина є, бо коли я працював ректором, от, власне, в часі цієї праці почався цей кризис.
Так.
Це був 2001-2002 рік, коли третій рік, угу. Коли почалися зменшуватися покликання. Хоча там, наприклад, в Київсько-Житомирській дієцезії я помітив таку цікаву особливість. Хоча в роки до цього приходило багато кандидатів, але закінчували так само мало, як і потім. Так? Правда, один, два. Ну, там деякі були надзвичайні роки, коли там 5, наприклад, чоловік освячувалося. Але в основному навіть при умові, що приходило там 12 чи 14 чоловік, до якби кінця семінарії доживали тільки одиниці. Тому це теж таке цікаве явище. Думаю, що тут якісь такі комплексні причини, тому що не можна назвати. Я в кожному разі, я дуже багато про це думав і мав такі запитання. Можливо, коли тепер я відповідаю за цю комісію покликань разом з іншими священниками, ректорами семінарій, духовними отцями будемо десь щось шукати і, можливо, це якось проясниться. Але так до кінця я просто не можу відповісти, в чому є причина. Я знаю, що ця проблема є універсальною. Я колись думав, що це якийсь брак, можливо, формації, чи брак, скажімо, того ж, якогось спільнотового життя молодим людям хочеться, правда, бо, скажімо, диєцезіальний священник, він живе сам, а можливо, це треба було б якусь спільноту цих диєцезіальних священників робити, так як в наших родинах. Але фактично, якщо так казати на загал, то кризис переживають всі. Ті, хто живуть в спільнотах, ті, хто живуть без спільнот, ті, які мають прекрасну наукову формацію, ті, які мають слабшу цю формацію, в яких є отець духовний дуже добрий, яких такий. Тобто це торкнулося всіх на загал. Тобто це не залежить від якоїсь такої вузької, правда, від вузького профілю, якихось особливостей там. Якесь загальне з'явище. Ну, не знаю. Трудно мені це сказати. В чому там причина? Тому що, бачите, якщо знаєш причину, ну тоді знаєш рецепт, як лікувати хворобу. Якщо діагноз поставлений, ну, то можна знайти якісь ліки. Ну, в цьому є наша проблема, що ми не можемо якось зрозуміти, чому, чи не відкрито нам це, чому і тому не можемо, можливо, цьому зарадити, але маємо це переживати. Тепер ми можемо бути солідарними, співчутливими, а не осуджуючими стосовно наших братів, які живуть в Західній Європі. Тому що ми завжди так, коли мали великі покликання, я не скажу про всіх, але взагалі, була така точка зору, от вони таки там зісвідчилися, і тому там немає покликання. Ну, тепер і ми зісвідчилися, виходить. Бо і в нас є проблема з цими покликаннями. Ну, такі справи.
Дискусія, яка точиться між священниками східного і західного обрядів, полягає також і в традиції целібату. Так? Одні кажуть, що проблема малих покликань – це відсутність в західній церкві якраз таки такого шлюбного священства, коли можна одружуватися, так, і також бути священників. Каже, якщо б ця норма була в західній церкві, то не було б такої разючої проблеми покликань. Інші кажуть, що да ні, це на це не впливає. Тобто людина знає, на що вона іде, і було б навіть можливим одружуватися, все одно покликань не побільшало. А ви якої точки зору притримуєтеся?
Я думаю, що це не є вирішення, тому що в церкві греко-католицькій теж є зменшення кількості покликань. В них немає такого кризису, тому що їх, ця церква набагато більша за нашу на Україні, але зменшення там теж є. Тобто якісь явища, це відбувається, це так само, як, наприклад, в сусідній Польщі. Та римсько-католицька церква, вона не має пустих семінарій, але є велике зменшення цих покликань. Якщо колись там в семінарії навчалося там 150 студентів, то тепер навчається там, скажімо, 50 чи 60. Тобто семінарії не пустують, але набагато менше цих студентів є. Це, я думаю, що це не є вирішення якоїсь проблеми, і причина не в цьому. Тому що жонаті священники – це особливий рід священників, вони мають свої проблеми, і це є своє таке своєрідне покликання. Минулому році я мав вперше в своєму житті такі реколекції для священників Львівської архієпархії, тобто для греко-католицької церкви. І всі священники, які були там біля 50 чоловік, було на цих реколекціях, вони були жонаті. І це було для мене був цікавий досвід, тому що це люди, які мають покликання до священства і покликання до родини. І це особливе є життя. Натомість у нас в латинському обряді священники вибираються серед тих, які мають покликання до целібату. Ну і не думаю, що в цьому є причина.
А ваше преосвященство, дивіться, у нас є закриті монастирі жіночого, жіночі закриті монастирі, там бенедиктинки, кармелітанки в Україні, але нема чоловічого. Чому так сталося?
Я маю дуже добрі такі стосунки і контакти з одним закритим чоловічим монастирем в Кракові, в Камедулів.
Так.
В минулому році я навіть мені пощастило висвятити одного брата Камедула на священника. Ну, ми дуже давно приятелюємо з його родиною, тому він запросив мене як єпископа для того, щоб я його руку положив священники. В них є така позиція, вони не є місійними, тобто треба, щоб хлопці з України поїхали в якийсь закритий монастир. І коли цих хлопців буде троє-четверо, тоді вони зможуть тут заснувати монастир в Україні. А це не буде так, що приїде до нас кілька монахів-бенедиктинців, чи там цистерців, чи камедулів звідкись там з Німеччини і будуть засновувати тут на Україні контемпляційний монастир. Я думаю, що ну, в кожному разі колись, може, так і було, не знаю. Але в кожному разі тепер, я от коли розмовляв, бо говорив теж про те, що це для нас була би прекрасна така справа, якби тут брати відкрили свій монастир, ну, то вони кажуть, так, давайте своїх кандидатів, хай приходять. Ну і я знаю, що, наприклад, в Бенедиктині, в Тинцю, пшеор спільноти, який є діаконом, брат Леопольд, є з Житомира. І ще є кілька братів знайдеться, то, можливо, Бенедиктинський монастир десь відкриється і на Україні.
Тобто не можна наразі сказати, що ведуться такі активні переговори, лише, ну, скажімо так, відбулася розмова про вірогідність тут повстання Бенедиктинського, Камедульського монастиря, так?
Ні, ну це є розмови такі, як би сказати, це розмова ж є ясною, тобто це не робиться за один день і не за один рік. Це треба, щоб народилося покликання в Україні, українських хлопців, і лише тоді можна розмовляти про заснування якогось монастиря в Україні.
Ага,
поки наших хлопців в контемпляційних орденах, то до цього часу такої розмови не може бути. Для нас ще це якесь далеке майбутнє.
Ваше преосвященство, в Україні в латинському обряді близько 700 священників, якщо я не плутаю, там 680 з чимось. Наскільки забезпечена Україна, саме латинський обряд священниками, якщо брати всю територію нашої держави? Скільки нам бракує, чого не вистачає? Ваша думка з цього приводу?
Ну, насамперед, треба сказати, що я не думаю, що прийде такий час, а може і прийде, але може і не скоро, я не знаю. Коли ми скажемо, о, священників є забагато, вже немає де їм знайти роботи, праці і так далі. Ще, напевно, дуже довгий час ми будемо відчувати цей брак. А можливо, завжди будемо відчувати, тому що і в Євангелії Ісус Христос каже, що жниво велике завжди, а робітників мало. І правда, папа Святий Лев Великий каже, що священників багато, але робітників мало. Так він додає до цього. І я думаю, що ця молитва про покликання, яку я чую, як наші парафіяни завжди моляться і називають цей намір, коли моляться розарій, вона завжди буде актуальною. Нам завжди будуть потрібні добрі священники, і за це треба молитися.
А скільки, якщо володієте цифрами з цих 700 українців, скільки іноземців?
Ні, я не знаю. Я бачу тут тільки, наприклад, в жіночих монастирях, ага, згромадженнях, в нас на Україні зараз 608 сестер. Угу. Із них 362 українки, тобто більшість це українки, а 246 це громадянки інших держав. От такі я маю. А загалом на Україні я не маю такої статистики.
А якщо взяти от по областям України, де найважча ситуація зі священниками, монахами, монахинями?
Це теж трудно сказати, тому що більше священників є в центральній Україні. Житомирська, Вінницька, Хмельницька область, але там найбільше і парафій наших знаходиться. Натомість на сході, півдні і тут на заході України менше священників, але менше і парафій. Тому я думаю, що більш-менш так розділення священників є по всій Україні, однакове. Не думаю, що... по-перше, наприклад, є такі, що більш багатші на священників дієцезії діляться з там, де цих священників бракує. Наприклад, ви самі знаєте, в Києві працюють священники з Кам'янець-Подільської дієцезії, причому на дуже відповідальних таких служіннях, як канцлера чи префекта в семінарії. І це дуже добрий такий приклад Кам'янець-Подільської дієцезії, яка своїми добрими священниками ділиться з іншими. Я теж мав прохання до них, бо у нас тут теж хотілося б, щоб ще один священник приїхав би і міг би працювати в Луцькій дієцезії. Поки що немає відповіді. Чекаємо, що єпископ Леон Дубравський нам відповість.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, на завершення нашої програми архіпастор відповідає традиційний бліц. Ваше Преосвященство, 7-8 запитань, таких дуже коротеньких, і ваші відповіді в речення в два. Готові?
Так.
Відверто. Архіпастир відповідає.
Найпам'ятніший день в житті.
Їх було дуже багато. Я дуже добре пам'ятаю рукоположення в священники. Зі мною тоді, це відбулося в Ризі, і зі мною була моя родина. І це покликання мого життя, тому, можливо, це на першу думку так приходить.
Найтрагічніший день.
Це смерть близьких.
За що зараз болить найбільше?
Є багато таких сторінок, за які я болію, але вже, знаєте, я в такому віці, коли я навчився приймати теж якісь такі невдачі в своєму житті, тому що вони теж до чогось нас, чогось вчать і до чогось приводять, до чогось кращого. Бог через це теж керує нам.
Три християнські параметри, за якими потрібно обрати наступного президентства.
Я вважаю, що найбільше, що нам бракує, це є моральні принципи, за які людина може щось жертвувати. Це такий моральний стержень, який є. Правда, що якісь погляди, за які людина трималась би. І це є християнське,
Чи відчуває зараз церква тиск у зв'язку з грядущими виборами?
Думаю, що ні, абсолютно.
Три найлегендарніші священники Римо-католицької церкви в Україні, з якими ви особисто пересікалися протягом життя?
Для мене це мій настоятель, отець Амброжій Міцкевич, його брат Бернард Міцкевич. Ну, я думаю, що отець Антоній Хаміцький, хоча я його тільки кілька разів зустрів, але дуже добре пам'ятаю.
Чи буде реорганізована Луцька дієцезія? Про це зараз інколи розмовляють.
Ну, це питання туди ще вище, ні, бо там реорганізовують дієцезії, а ми будемо послушно виконувати все.
А чи будуть висвячені нові єпископи в 2019 році в Римо-католицькій церкві?
Надію, що так.
Як би ви охарактеризували період, коли очолювали Ворзельську семінарію?
Ну, це була цікава праця, це особлива праця, праця виховна і така викладова праця. І це була дуже цікава праця і маю надію, що Бог благословив всіх тих священиків, які вийшли з Ворзельської семінарії.
Чого вам зараз бракує найбільше?
Ні, я би багато бракує. Не знаю, чого бракує. Я дякую Богові за сили і благодаті, і за молитви людей, які мене оточують, за мене і моє служіння. Можливо, я би хотів би, щоб я більше Богові довіряв.
І останнє, як би охарактеризували самі себе одним реченням?
Ну, нічого собі бліц. Да. Я гублюся. О, загублений. О. Загублений, не знаю.
Дякую вам, ваше Преосвященство, за щире відкрите інтерв'ю в нашій програмі. І на завершення ефіру просимо вас уділити благословення для наших слухачів.
Бажаю всім щедрого благословення, мудрості, сил, віри, довір'я до Бога. Нехай особливо в цей рік, який присвячений родинам, кожна ваша родина наповниться Божою благодаттю, радістю, щастям, Божим благословенням. Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. З нами був ординарій Луцької дієцезії, його Преосвященство, єпископ Віталій Скомаровський, вів ефір Іваницький Сергій, програма «Архіпастер» відповідає. Дякую щиро, з Богом, владико.
З Богом, щасливо.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастер відповідає.